Ja, no protams, ja viņi izmantoja ātrāk šādīs pārstāju, ātrāk mēs varēsim to citādu kārtību, piemēram. Bet tagad sanāk, nu, jā, janvārī, kā mēs zinām, mainās aprūpes mājās pakalpojums pilnvedīgām personām. Un tad sanāk tā, ka martā vai pristāsies šie spēkā, tad atkal Tagad jau jā, tagad. Jo no 1. janvāra sanāk, ka esošiem saistošiem cilvēkam uz rokas paliek 525 eiro, ko mēs vēlamies samazināt uz 411.
Ja mums vienalga nepieciešama atkarts atvietina par piejūru, vai ja mēs uzliekam šo te ilgu, tad kas to mēs varam ielikt, mēs nevaram vienalga 1. janvāra paspēt to, ka to ir 1. februārs.
Nu, tur, ne, nu...
Bet tas tomēr būtu.
Jā, bet, nu, ir tā, ka mums jau ir tagad ir tāda situācija, kad mēs pieņemam to, ka viņi neaizies, jo cilvēks esam informējuši, ka viņiem janvārī bez maz vai nekas nav jāmaksā. Ja mums jau jāinformē gan par jaunu pakalpojumu sniedzēju, gan par izmaksā, un cilvēki jau ir informēti.
Pa janvāri jau nekas nemainās, tās ir vai ieslēgt. Procesi iesākās 1. februāri, 1. marta.
Jā.
Jā. Mēs iekādu līdz tam, ko mēs...
Tieši, ka mēs jaunie nav spēkā, nav cits to.
Jā.
Tad ir šim cim rīt pilīt.
Tad ir jāprastīt meitenēm, vai tas ir reāli iespējams.
Nu, viņš ir tā kā domās uz finanšu komiteju vēl, ka mēs uz finanšu nevājušam.
Mēs, ja mēs vienojamies, ka tu pirkstam uz priekšu, mēs vien mēnesi iegūstam.
Vai tieši tik ilgi muļā?
Nu, tieši tā.
Es domāju, ka, nu, es tagad, nu, jo mums jau nav garantijas, ka tagad atkal sasteigt, ja mēs rīt viņus pieņemam, tad tas nozīmē, ka tas viss ir atkarīgs no varam, ja, un ja tas varam savu atzinumu atsūt tikai janvārī, nu, tik un tā viņi.
Bet vēl tad ir mainījies, viņi jau tikai saskaņa un neskaņa, pat ir stāju spēkā pieņemšu uz brīdu un publicējušanu.
Vai, nu, kā ir stājas spēkā tad, ka publicē Latvijas biznesī, tad mēs to drīkstam publicēt tikai tad, kad ir saņemts saskaņojums.
Nu, kas notiek, ja mēs piemēram?
Ja 1. janvāri.
Un kas notiek?
Nu, kā? Nu, spēkā stājas normatīvais
kāpēc? Lūdzu, ne piemēram, 1. janvāri. Jo tur ir cilvēki arī pienāti, ko Dievs un slāma, nu, tas ir
cik beidz.
Bet es tikai brīdī, jā, ka cilvēkiem tā kā janvārī viņiem ir 525, uz tikai ja pārsniegs šādu līmeni, viņiem jāsāk līdzfinansēt, tad no ar februāru 411. Un tad jau jāsāk, tas ir 100 eiro. Jā, starpīgi, tā kā cilvēkam no vienas puses mēs arī saprotam, ka nu, īpaši smagiem cilvēkiem ir īpaši kopšanas pabalsts un tam mērķim, tā kā arī valsts kaut kāds finansējumi dod, tas ir tas arī pamatojums, kāpēc mēs gribētu samazināt šo līmeni, lai cilvēks vairāk iesaistās aptēm, lai tas atbalsts tikai maznodrošinātam sektoram.
Mēs nevaram tur neko termiņu izmainot, tad dejam.
Tad
nav
ko iestrīkst, nav ko traku galvu, tā
esi šeit. Jā, nav
traku
galvu,
jautājumu.
Vai ir kolēģiem vēl kā? Vienīgi, es par to 46, mēs rakstam, ka kāds jānotiek, varētu jāsīt jau pašvaldību, tiek tāds viņas palīdzību. Reāli dzīvē to nevar izgadīt. Ko ir tas
arī? 46 palīdzību.
Tā ir apgādniekam. Jā, pakalpojums jau tik sniegs, tas ir palīdzība apgādniekam. Tie ir 400 eiro, jo mums ir tāda situācija, ka mēs izmanto, mēs redzam, ka mums Jūrmalā nedēļa apakaļ piedeklarējās tukumā un atpēc atbalsts. Jo viņiem jau ir Jūrmala un vēl pasaka, ka dejiet bez mazai uz tukumu, ja, bez nomu.
Nē, tur viss kā.
Tāpēc mēs
esam... Tiek sniegts.
Jā, tie cilvēkam tiek sniegts. Tas ir apgādniekam šis te... ierobežot. Nu, ar to mēs arī paredzam, ka būs mazāk šo gadījumu. Līdz ar to arī mums ietaupīsies kaut kas vispējams.
Visas pašvaldības tās tīri diezgan skatās ar to deklarēšanu. Viss tā kā tas ir pareizi. Ja nav vairāk nekā jautājumi, tad vēl sānis nopals un tad jau visu labi. Tad arī ceru iepalsīt. Viņams, te neviens mums neko ieprasa. Ejam tālāk. Tātad otrais par saistošo notiekumu par grozījumu no domas 28. jūnija saistošajos notiekumos par īras maksu. Jā, Lūdzu, Lelte.
Brigita.
Abas. Elu.
Bet Broņi.
Brigita. Sociālā, jaunieši sociālā politikajā mēs jau visus par grozījumiem saistošajos notiekumus. Kas ir īras maksas noteikšanas kārtība. Šie grozījumi termiņš jau ir beidzies un viens viedoklis par šo arī tika reģistrēts. Vai vēlreiz atkārtojamies, ko mēs darām pie runājām, šie punkti grozās?
Nu, mēs toreiz nospriedām, ka laižam uz apcišanu uz priekšlikumā bijuši. Nu, jāsāk ir, tad skatāmies, nu, ja kas mēs jau visi...
Nu, es aicinu diskusiju par 12. Punktu. Man viņš tagad jā redakcijā neapmierina. Mēs tā kā centāmies ar tām iekavām uzlabot, bet man liekas vēl sliktāk, ja sanāca. Tas iekaviņas tur papildināja mūsu enerģiju. Pārvaldnieks un Toms Akmentiņš, bet ja tur kaut ko nemaina šajā redakcijā, tad sanāk, ka ja mājā ir nomainīts gaismeķi, tad arī cilvēkam atlaidi vairs netiek piemērota. Kaut kas nav riktīga to punktu. Varbūt tad ir jāpapildina, ka visi vienlaikus šie pasākumi vai kā, ja rezultātā ir maksājums.
Pirms tam viņi bija vispār.
Pirms tam bija bez tām iekavām.
Jo dzīvēmā telpa, tev visai mājai vienkārši ir lielais projekts sadarēts.
Vai tu Toms mēģināja nodefinēt, kas ir tās lietas, jo mēs runājām par to, ka vai tiešām vārdu domājums reiz nozīmē, ka nav šī atlaide, jā, bet, nu, izskanēja vēl tāds viedoklis, ka, jā, šī energo pas, nu, ka tiešām lielie pasākumi veidi,
Kāds jau noformulēja?
Jā,
darējām, ka Toms noformulēs, bet viņš jau neietarīt.
Nu, jāliek ir māja veikti šo energo.
Kompleksiem tādu pasākumu, kas ir nevis tikai tādu, ka vienam sadmušot, bet kad ir...
Jā, neuzskaitīt.
Neuzskaitīt, bet kad ir vieta, nu kā pareizā valoti, kāds var izteikt, ir kompleksiem.
Es nodomēju,
Jā.
Kāpēc mums tādā parādījās, ka mums jādod, nedodam atlaidu?
Viņam tagad vairāk maksās tomēr.
Ko te?
Viņam maksās vienu brīdi, kamēr atmaksās.
Mums to var līdīt tikai atspildēt, kur tas radās. No dzīvokļu komisijas arī.
Es varu papildināt, sakt, ja izmainot šos noteikumus, atbildošu tā kā tagad būtu pēc tā, ka atlaids piemērojas tikai tiem iemiekiem, kuri saņem palīdzību dzīvokļumā jautājumu risināšanā. Procentāli ir ļoti maz iznieku, jo pārsvarā šī iemnieku grupa dzīvo sociālajā dzīvoklī, vairāk mazāk objektu. Energoefektivitātes dzīvoklis veiktajos pasākumos, un viens iemnieks vismaz šī brīdī.
Ņemam tās iekavas ārā, no efektivitātes tā sapratām tad visu to pasākumu kopumu, māja, kas ir šo te veikusi.
Nu,
ja tie tur būs kaut
kā... Jā, kompleks vai kopums, nu tā, vai ne?
Cerk, pašlaik mums vēl neviens, mums varbūt to visu nākošiem diviem gadiem, varbūt uz divu gadību tā.
Nu, tad nebija to, lai bija ļoti vienkārši, ne, ko efektīvai māja ir patēriņa rādītāja, un ja viņi iekļaujās šajos patēriņa rādītājos, un ir energoefektīva, tad to nepiemērot atlaidu, jo viņi nu šobrīd tā dzīvokļa nav, tad ir to vajag, tad nevajag sarežģīt.
Nē, šeit ir runa tieši, ja tagad beidzot.
Kilovatu patēriņu uz kvadrātmetru un visu. izpildās, izpildās, tad ir energoefektīvi, un izpildās.
Nē, 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 Ivar.
Tāpēc šādās punktus?
Pie iedzīvotāju dodās apspriešanas šis bija, jau nebija?
Viņš ir.
12 punkts bija, jā?
Bet iekavās viņš bija.
Bez iekavās.
Tais bez, jā.
Es domāju, ka pacelt jautājums tāpēc, vai dot pabalstu tam, kad dzīvo šādās renovētās mājas, nu, bet tā arī pacelt. Bet te, ka mums tiek gadījumi.
Mums tādu nav.
Pašlaik nav.
Bet otrais, ja uzlabos mājas stāvokli, tad tev būs tiksi sodīt par to, ka tu esi uzlabos.
Tā varam
nedarīt. Tā varam
nedarīt.
Naksā nozīk siltums un viss pāries, un ne tik aprēķinā iekšā un tik sociālā pabalstā.
Nu, tad ir priekšlikums vienkārši to atsevišķu uzskaitu ņemam ārā un papildināt vārdu kopums vai kompleks pasākumu. Ko jūs sapratāt?
Kāpēc ir šādīgi jūs esmu?
Tā tad ir precīzi jūras sanki, ja mēs izdara māju visas darbas, tad mēs daļai sodam. Nevis daļai, bet sodam. Tur ir tādā, ko viņš
padzējās, viņš ir īvnieks. Viņš ir īvnieks, un tādā mājā dzīvnieks.
Jā,
jā, jā. Viņš ir īvnieks. Viņš ir īvnieks.
Viņš ir īvnieks.
Viņš ir īvnieks. Viņš ir īvnieks. Viņš ir kā paliek lētāji, tie mazāk jāmaksa šā kā tā, tad tu tad nepiemēro, jā? Varbūt kaut kādu leģi, bet... Bet man prāt, tas punkts nav vairs vispār.
Tad ir priekšlikums 12 svītrot, jā?
Vai viņš ir dot?
Bet tagad vai nav jādod tad atkal pa jaunu iedzīvotājiem apspriešanai?
Viņš jau labi atgādās.
Kā tur ir?
Mēs jau labi atgādās.
Čia bija labi
atgādās. Tad tur... Tā, ko to viņš tagad būs dusmīgs? Tad pagaidām ir priekšlikums šo, te 12. Svītrojam. Uz atkārtot ietevot apspriešanu, tad nav jādod, jo tas ir labvēlīgāks. Ja ir kādas problēmas, tad mēs atkal nākam kopā, runājam un skatāmies.
Tad
12.
Svītrojam.
Jā. Nu jā, tad vienkārši 12 ņemam ārā un viss pārējais. Paldies visā balstīšu. Trešais darbs kārtības jautājums. Tā, par nozīmi, bet par sociālās dzīvokļas mājas un sociālās dzīvokļas patus noteikšanu. Šeit ir Vita Lūdza.
Vita, šis lēmuma projekts ir pēc tāda apsvēruma, ka personi uzņēmītā sociālo dzīvokļu pieši izīrēšanas reģistrā, ir piekritus īrē konkrētu piedāvāto dzīvokļu telpu, bet šai telpai nav sociālā dzīvokļa status. Līdz ar to šis status ir jānosaka, un tāpēc arī šis lēmuma projekts.
Kā tagad ir kopā attiecībā ar to ministrijas statutu, kur mēs ar palīdzību viņu sniedzām? Vai mums vajag sociālā dzīvokļa status, kas vispār aicināt pārskatīt esošo dzīvokļu mājas māju, tur mums attiecīgi ir to iebietos dzīvokļus pārskatām, jo mēs pie tās diskusijas nonācām. Cilvēkam jau palīdzību tiek sniegta.
Tas ir tas, ko Ina teica.
Jā, tā viņa arī attiecīgi saka, ka jā, ka šādā veidā nav obligāti likt šo
bezpārstu. Bet aizdošie noteikumi šobrīd spēkā aizdošie tādu
pārējums. Jā, jāprosti.
Tādām, bet aizdošie noteikumi. Tad ir jāprosti aizdošie
noteikumi. Jā, jāpārskat un jādara loģisku.
Tagad tikai dabojām.
Tikai
Nu, jā, jo iepriekšējā komitejā lūdzām jau divi mēneši jau gaidīja. Tā kā tad paturam prātā, ka būtu jāķeras klāt tad saistošiem noteikumiem, lai pēc tam arī šo visu varam piekārtot tā kā.
Sakārtot, lai
jā, jā, bet nu...
Ja vietams ir mājas, ir sacauti mājas un punkti,
jā,
nu, vai
jā.
Pārējiem ir pabalsti.
Kandās, tur pagas atvienības teritorijā sociālo māju nav, jā. Un dzīvokļu tādu, kas būtu brīv, piemēram, sociālajā arī nav.
Un līdz ar to iznāk tā cikreizējais skatījums ar šo šobrīd ar šo skatu un cilvēku. Jā, 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 Bet es tur tā kā, tur man nav pieredze klāt šeit tā atbildi.
Vispār
jau pieredzes
ir
klāt. Pieredzes
ir
klāt. Ir, jā.
Es
tā
kā tās kā Bet tā doma ir sociālās mājas atstātās, kas tagad ir divas
lēdzes.
Jā, trīs un aussekļu laikam. Aussekļas lampiņa.
Kas mums jau tas celtnieku desmit, bet desmit daudz līdz dzīvot?
Celtnieku desmit
nav status.
Celtnieku visā ļoti maz īpatsvars, kam ir status. Tur ir daži tikai dzīvot, kuriem ir status. Daži.
Nu, tad nevienu
nevajag. Jā, vispār arī mājas. Jo tur ir tiešām līdzi, ka seši dzīvo.
Nē, tur būs nedaudz vairāk, no vairāk līdz 20 būs gan, kā mēs sociālās atklājas. Es varu nokļūt Bet to noteikti, ka pēc šīs vēstules
sēdus mums sāks. Bet
Jūras vēl nav nobalstos.
Domā?
Domā, viņš. Es domāju. Paldies.
Es tik pats jūs kā pārdomums.
Jā. Ceturtais. Ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumiem tukuma novada domas. 22. novembra lēmuma par pašvaldības dzīvojamo telpu, kas netiek nodots atsevināšanai sarunas lūdzu. Tur jūs baidīja.
Labrīt. Jā, mēs lūdzam veikšo grozījumus šo neatsevināmo dzīvokļu sarakstā. No iesaka vadas, ka principā ir dzīvokļu, kur mums ir
ilgi. Man ir balta labi.
Man ir balta
labi. Ko? Tā viņi nevar izdzēst, es esmu mājas.
Nu, nevar izdzēst.
Un šis ir viens, kas ir dzīvokļu draudzības 14, kur iesaušais īrnieks, kas ir akcijas atgriežības jāmūst vienot. Speciālists vēl šo viens dzīvokli izpērk mums ir iesniegums, tā kā mēs lūdzām veikšos grozījumus, kā mēs varētu uzsākt atsevināšanu.
Un kā tur ir, ar nevajag varbūt tās vēl par pārējiem pagrestiem vienoties?
Jā, arī tur, kur mums sākā lūkuma skrītot, mums ir sarakst, ka divi un trīs lūkvišas, kas ir konkrētā un dzīvās. Mēs bijām plānu ar sociālinācijā, taču situācija mainījusies. Punkts ir no Kandās un pagastā pienības, kur mēs pretējamies lūdzam papildināt šo sarakstu ar īpašumā kodiņu esošiem dzīvokļiem, kas nebija šajā sarakstā. Kodiņa ir 100% pašvaldības īpašumā esoša ēka, un tāpēc ir tāds konceptuāls viedoklis, ka mēs neizpārdosim šajā ēkā dzīvokļus, meklēsim citus variantus, iespējams ar ilgtermiņa nomām, bet saglabāt šo ēku pašvaldībā.
Vienāk ir līdz īpašnieks.
Tev pārējie?
Pārējie jau ir sarakstā. Jā, šis ir papildinājums, tāpēc, ka daļa īrnieku ir izteikuši vēlmi pirkt, un tāpēc mēs nu, domājām, pirms gada, ka iespēju atsevināt dosi, bet šobrīd vairs nē, un līdz ar to ir jāpapildināt pilnīgi, lai būtu pilnīgi izcīvoti minēti.
Kolēģiem, vēl dzīvotāji?
man tas pats vecais. Mēs tagad kaut kur ap 700, tagad mēs esam izņēmuši jau kaut kādu sārā, ir palikuši ap 600 dzīvokļi. Kā tas ir? Tas ir pilnīgi pietiekoši, lai pašvaldība nodrošinātu šo te nepieciešamību pēc dzīvojumās platības, vai tomēr būtu jāpanalizē katrā pagastā, katrā pilsētā, kādās rindas veidojas, cik tur ir vajadzīgie dzīvokļi. Tāds ir vienkārši mums šodien gribas, mēs izņemam ārā to privatizējumu, atļaujam, rītā mēs kādu ieliekam klāt, un tad tam sāksam vispār tādu analītis, kas jāreiz
Un tās radās iespējas ir bieži vien nevis, ko mēs gribam, bet ko nevienīgs.
Nē, un tāpēc sakiet, ir privatizēt, mēs izņemam ārā no sarakstu, tad, nu, vai viņi ir tā kontekstā izsecināt ar to saistību, cik ir nepieciešamība attiecīgā teritorijā. Ja mēs visos pagastos, nu, piemēram, atļaujam visu dzīvokli privatizēt, kas notiek? Visi būs tukumā tad, ja vai otrādā tukumā nebūs dzīvokli, viņi iesudzokļi, neies.
Un pirms diviem gadiem, kad mēs uzsākām vispār kopā apkopot informāciju, kā mums to un dēļ, tāds arī uzstādījums pagas pārvaldes, kad arī kopumā bija, kas izvērta cik uz kopumā vai vīrs dzīvo, kādu šo celē, jo katrā vietā ir savu situāciju, mēs zinām, kāds ir, lai dzīvo tur uz dzīvo, bet mums būtu pateikt, kā tukumā mēs vēlam izvērtēt, mēs ar sociālo dienu runāt, cik vajadzētu sociālo dzīvokļus vispār. Bet tāpat laikā, kā mēs redzam, ir dažādi situācijas, ka cilvēki ir vienkārši par palīdzību, ja, ko mēs domas sēdē tiekamies ja, un attiecīgi pieņemam tos lai.
Nē, es jums pilnīgi piegrītu, bet tam
jēga. Es tādās augļus, tāds pilnīgs,
kā tiek, saprašana vienkārši. Vienkārši tā saprašana par to, vai tiešām tā ir jau tas pirmais saraksts, un kāpēc tā saka, tas pirmais saraksts, kas ir pielikumā. Tur visi parādās, neparādītos, ne svītrojumi, tur visi svītrojumi tādā, prieši viņus tāds jautājums nerastos. Tagad faktiski viņam nav jēgs, jo tiek ar divi, kad simts ir izsvītrojumi. Tad, ko tad mēs esam sprieduši? Pēc vajadzības, man vienkārši tā pirkšu demisijas, ja simts no 700, ja mēs esam izsvītrojumi. Tātad, kā, nu, faktiski kā gribas tā darām, nu, tad tam sarakstam nav jēgs.
Nu, par to sarakstu tajā brīdī, kad tu, kad ir krietis skatījās pagadu pārvaldē arī, kas būtu, kā saka, atstāvot, ko vajadzētu atstāt, viņi kaut kādā brīdī mainās situāciju. Domājot par šo jautājumu, mēs varam jāmēram vēlreiz
atkārt.
Nā, kopā vēlreiz pārnāk.
Pasiet, kaut ko tiešām dzīvi, kurš, nē, nu, tad ņemam mārā, ja viņš nav vajadzīgs, nav, varbūt nav vajadzīgs.
Tas ir pašu vienu kaut kādu 40-50 dzīvokļu nepieciešam, lai nodrošinātu.
Tāpēc teicu, ja tas tad arī neraksam tāds darbs, jo tad tā tukši darbība manā skatījumā tāds savas vīrušas.
Es varu nedaudz papildināt, kur mums ir izvērtējuši makstāvis, bet ir tādas teritorijas, kur tiešām ir pārstāvis tikai pāris fiksniem skaitām dzīvokļi. Kā jūs teicat, šie cilvēki visi pāriet uz Tāpēc teritorijā ir problēma. Par to, kur mēs esam izvērtējuši, bet ir tādas teritorijas, kur... Jā, bet tā ir indikācija, par ko uzreiz ir jārunā, jāsāk pagas pārvaldes vadītāju kopā, un tas ir jāsat. Ja to informāciju zina tos, nu, kur bija tā vadība, ka tā informācija nekad nekad nezina.
Kur cilvēki pārējās uz pagas mums pilsētas?
Nē, bet pēc rindas, ja piedāvā kādām tom tukumu pagasts, neviens neies to. Jā, ja nu pagasts piedāvā tukumu,
tad jums nevās. Jā, tas ir man tas nepiedāvā tukumu. Mēs piedāvājam tikai savās teritorijās.
Nu, nav.
Jā, ir visādi gadījumi, ka jūs saka no pilsētas uz laukiem ne īpaši grib pārcelties, kaut arī ir kaut kādas iespējas, un otrādi ir nadzīgākas pilsētas, ja vairāk
es
gribu pārcelties.
Faktiski, Šādi tukši dzīvokas vai kā?
Un tad visi raudām, ka lauki tukši.
Bet ar varu mēs visu tāpat neatraisam.
Nu, tur jau izvērķi, kāpēc ir dzīvokas, tad dzīvokas
tālokas. Kāpēc skolotājs vai bērndārzā, ja tātad nav, viņš brauks no tukuma uz laukiem strādāt bērndārzā, ka laukas nav dzīvokas,
nav jau vienīgais variants pašvaldības dzīvokas, lai kaut kā atrasīt. arī tas dzīvokļu skaits vēl nav samazinājies, ir laukos un ir īrs un trīšķis un vēdēšanas un tā tālāk.
Nē, nu vai jau, bet to, kas īrē dzīvokļu un uztaisam vietu biznesus, pārdotiem lēku, pārdotiem dzīvokļu, vai jau.
Man jāvērtu, kāds ir tehnisks stāvoklis, lai ir labi dzīvokļi, vai vēdēšanas
un uztaisam vietu biznesus. Es nezinu par rūķiņu.
Un tie, kas bija normāli dzīvokļi, tie pamatā ir tika pieaudzēt, tad viņš bija iespējas labi. Tas ir kāds tiesības, vai ne? Tu izmantot maz visu tās.
Tā,
tā. Tiesības.
Nē,
nē.
Tu
pasis ir kāds
dzīvokļi. Dažnieci dzīvokļi jau uzdev pēc tam, ka varēja.
Ok, vienkārši iznodzēt, vai tas saprast, kas notiek ar procesu.
Bet pagaidām mēs balsojam par šo sagatavotā lēmumu projektu ar skatu nākotnē, ka janvārī uzsāksim tīrīšanu, ja?
Nu, ne, jau tīrīšanu saprašanu.